28. Til málstekur háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.
Já, frú forseti, mér langar að eiga hér orðastað við hæstvirtan félagsmálaráðherra um aðgerðaáætlun til að styrkja stöðu barna og ungmenna sem samþykkt var á Alþingi 13. júní 2007 sem þingsályktunartillaga. Og spurningarnar mínar eru tvær varandi þetta, bara hversu vel hefur gengið að ná markmiðum þessarar aðgerðaáætlunar og einnig langar mig að vita hversu oft samráðshópur sem var skipaður um aðgerðaáætlunina á vegum nokkurra ráðuneyta hefur komið saman og hvenær hann hefur síðast komið saman. Þess að bara í megin dráttum hversu vel hefur gengið að fylgja áætluninni og hvort hún er ennþá virk, enda átti hún að vera til 4 ára. Þetta var ansi metnaðarfull áætlun og ég spyr ekki með neina klæki bak við eira. Ég er ekkert að spurning mín er ekki drifin áfram að neinum sérstökum grunnsendum um það að eitthvað sérstaklega illa hefði gengið að ná markmiðum þessara áætlunar. Heldur er mér einfaldlega umhugað það að vita hvernig hefur tekist að framfylgja metnaðarfullri og góðri áætlun sem var sett árið 2007. Og mér er auðvitað fullkunnugt það, ýmislegt hefur gerst í íslensku samfélagi, en ég held samt að við verðum að reyna að halda okkur við efnið og ég held að sá margvíslegi vandi sem aðgerra áallinn átti að taka á og það eru umbætur sem hún átti að skapa, að það sé ennþá fyrir hendi. Og núna til dæmis horfist við augu við það að 11.000 börn eiga atvinnulaust foreldri, við okkur berast fregnir af óróleika í skólum og varandi barnaverndarmál þá hefur það komið fram að vanrækslu tilkynningar hafa aukist 30%. Þannig að það er auðvitað mjög mikilvægt að halda vel utanum málaflokk barna og ungmenna. Áætlunin var ansi metnaðarfull. Það átti að auka barnabætur, það átti að fara í aðgerðir vegna tannverndar barna og nú bara svona fréttir af því í gær að það er nú aldeilis slæmt ásigkomulag hvað það varðar í þjóðflöginu, var þetta tannvernd barna. Það átti að vera námsbókastuðning, það náttúrulega hefur held ég ekki gengið eftir. Já, það var nefndum stöðu forsjálaus og einstæðra foreldra kom saman á vegum félagsmálaráðuneytisins og skilaði niður stöðin. Það vantar ennþá réttarbætur hvað var það stöðu þessara foreldra og stjúpforeldra og annara. Það var búið að námskeið í foreldrafærni, fæðingarólof átt að lengja, en við sjáum það nú kannski ekki alveg gerast eða hvað. Það var átt að fara í aðgerðir við börn með geðraskanir, eitthvað að gert í þeim efnum, heilsuefningu, átt að taka sérstaklega á börnum af erlendum uppruna. Og það er mjög mikilvægt að halda okkur efnið í þeim hvað það var það.
Til máls tekur hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra Árni Páll Á